Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti sociologa religije Mirka Đorđevića, koji se boji da turska inicijativa za ujedinjenje dviju islamskih zajednica u Srbiji trenutno nema velike šanse za uspjeh, ali dodaje:
ne treba gubiti nadu da će do tog izmirenja doći, ali je potrebno vreme, jer tu situaciju imamo ne samo u islamskoj zajednici, nego i u drugim crkvama i verskim organizacijama.
Po čemu će se godina koja prolazi pamtiti na jugu Crne Gore?
Budvani će 2011. pamtiti po brojnim aferama, krivičnim prijavama i višemilionskim štetama po gradski budžet.
Zašto su u Srbiji na internet pretraživačima kriza i kurs deviza potisnuli inače najtraženiji seks?
Pretpostavljam da se zapravo suštinski ništa nije promenilo, nego se samo seks sada drugačije zove. I upražnjavamo ga u drugim oblastima. I mnogo manje zadovoljstva imamo. Kako da vam kažem, kad nemate stan i platu, onda tu od seksa nema ništa.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Unatoč očekivanjima da će 2011. biti godina oporavka, ona je bila izuzetno loša i ekonomski i politički. Nije zabilježen niti jedan pozitivan pokazatelj napretka, kaže za Radio Slobodna Evropa Mirko Puljić. Žena Kovačević pitala je profesora ekonomskog fakulteta u Sarajevu gdje je onda izlaz.
Javnost zna, samo se ne reagira na odgovarajući način, po mom mišljenju, da mi imamo skoro 2 milijarde ugovorenih sredstava sa međunarodnim financijskim organizacijama koje se ne povlače. Iz različitih razloga. Loše pripreme projekata, loše pripreme pregovora, nečega što se ispriječilo na realizaciji nekog projekta, recimo imajući pravni odnos na, ne znam, zaobilaznici Sarajeva ili negdje na nekoj dionici autoputa. Dakle, mi imamo sredstva, a pored tog iznosa nepovučeni, a ugovoreni sredstava sa međunarodnim financijskim organizacijama, nekoliko ovih državnih, kako ih zovu javnih kompanija, kao što su Elektroprivrede i Telekomi, ima više od milijarde slobodnih sredstava. Pa znate da ima u Elektroprenosu kao zajedničkoj kompaniji BiH više od 200 miliona maraka koje ne koriste jer se ne mogu dogovoriti. A onda bi bilo moguće nešto malo nekom modifikacijom, nekom relaksacijom currency bora aranžmana koristi sa slobodnih viškova centralne banke, dakle iz one razlike vrijednosti deviznih rezervi i iznosa emitiranih KM-ova. Tu postoji razlika od nekih 400-500 miliona maraka. Moglo bi se bar polovina, pretpostavka je promjene zakona o centralnoj banci, polovina namijeniti ovim razvojnim sredstvima i bilo bi možda dobro da se pokrene razgovor o rekonstrukcijama razvojnih banaka u Banja Luci i u Sarajevu, preko koji bi se moglo ići tim sredstvima za posticanje razvoja, recimo za izvoz, za poljoprivredu, za mala i srednja preduzeća.
Da li iza toga stoji politika? Neka želja da se dokaže da Bosna i Hercegovina kao ovako ne može funkcionisati, ili čisto neznanje, nesnalažljivost ili šta već?
Ima i politike, dakle ima i želje da se dokaže kako ne može da funkcionira BiH kao cjelina, ali pogledajte, u samoj federaciji vi imate toliko stvari za promjenu, ne treba se libiti pa reći da federacija pretpostavlja jednu rekonstrukciju, reorganizaciju kome će se kantoni drugačije pozicionirati ili nestati, jer nema mogućnosti da privreda financira ovakvu državnu administraciju, ovoliki broj vlada i vladinih institucija, odnosno vladini uposlenika, naprosto nema. Tu treba politička volja, treba odlučnost, ali je naprosto to neminovnost da se uradi.
Šta bi trebalo uraditi, evo, ako biste mogli taksativno pobrojati nekoliko stvari?
Naprosto bi trebalo definirati prioritete razvoja. Imamo sredstva, imamo tehničke kapacitete, imamo ljudske kapacitete, recimo za izgradnju autoputa na koridoru 5C. Negdje oko 500 miliona maraka je ugovoreno, je povlači se za izgradnju autoputa na koridoru 5C. Angažirati građevinsku operativu, i to iz zemlje, zaposliti ljude. Ta građevinska operativa je povukla za sobom druge grane, druge djelatnosti, drugo energetiku. Imamo pretpostavke za energetske objekte, imamo ljude koji znaju to projicirati, odnosno praviti projekte, graditi. Naša hidrogradnja je bila i među svjetskim gigantima u pogledu izgradnje hidroenergetskih objekata. Imamo poljoprivredne pretpostavke. Dakle, imamo pretpostavke bar u onoj mjeri u kojoj bi mogli zadovoljiti svoje potrebe i smanjiti uvoz po osnovu poljoprivrednih proizvoda. I mala srednja preduzeća napraviti jedan projekat kojim bi se mala i srednja preduzeća stavila u neki prioritet. Malo prije sam pominjao razvojne banke, one bi bile pogodna poluga ili pogodan mehanizam za podršku malim i srednjim preduzećima sredstvima koja već postoje i koja bi se mogla angažirati. Postoje mogućnosti.
Uglavnom potencijala i resursa ima, samo treba upotrijebiti.
Mi imamo potencijale, dakle i materijalne i ljudske, pa i prirodne. Prirodno u onoj mjeri u kojoj bismo mogli brže krenuti naprijed.
Čuli ste profesora Mirka Puljića, s kojim je u Sarajevu razgovarala Žana Kovačević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Usprkos nastojanjima pojedinih država, prije svega Turske, da se prevlada duboki jaz između dviju islamskih zajednica u Srbiji njihovim ujedinjenjem, još uvijek se rješenje u tom pravcu ne nazire. Pojedini mediji javljaju da su sve manje šanse da bude potpisan sporazum o jedinstvu islamske zajednice u Srbiji, jer i dalje postoje tačke sporenja od kojih ne odustaju ni vrh islamske zajednice u Beogradu, ni onaj u Sarajevu. Priredila Branka Trivić.
Jedan od kamena spoticanja između dve podeljene islamske zajednice, kako navode mediji, insistiranje islamske zajednice Bosne i Hercegovine na tome da budućeg muftiju u Srbiji odobri reisul ulema Mustafa Cerić, što je za islamsku zajednicu Srbije neprihvatljivo. Ne mogu da se približe stajalište ni o tome gde bi trebalo da bude sedište jedinstvene islamske zajednice, u Novom Pazaru ili u Beogradu. Upitan da li će dugoročnije govoreći, uprkos preprekama i razlikama, doći do ujedinjenja dveju islamskih zajednica, Samir Tandir, predstavnik islamske zajednice u Srbiji i predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća, za naš radio kaže.
To je turska inicijativa koju mi u potpunosti podržavamo i naredni period koji je pred nama dovešće do potpunog raspleta. Već sada je jasno da su maske pale i da je situacija više nego očigledna.
Sporazum o ujedinjenju dveju islamskih zajednica pre par meseci predstavljen je u Sarajevu i u Beogradu. U glavni grad Srbije doneo ga je turski šef diplomatije Ahmed Davutoglu, ali je šira javnost o njemu ostala neobaveštena. Tim aktom je, pored gašenja rijaseta islamske zajednice Srbije, predviđeno i odstupanje sa čelnih funkcija Zilkića i Zukorlića. Mediji su krajem novembra preneli Zilkićevu izjavu da načelno podržava ujedinjenje, ali ne i rešenja koja sadrži turski predlog. Razgovorima ću pristupiti sa maksimalnom fleksibilnošću, ali ukoliko Turska bude insistirala na gašenju rijaseta, onda dogovor neće biti postignut, izričit je bio Zilkić. A što se tiče napuštanja čelne funkcije, mediji su preneli njegovu izjavu da je spreman da se povuče sa nje, ali samo pod uslovom da bude smenjen i čelnik islamske zajednice u Srbiji, Muamer Zukorlić. Dva meseca kasnije iz ove zajednice poručuju da su načelno spremni na ujedinjenje. Islamska zajednica Srbije na administrativno ujedinjenje dveju islamskih zajednica gleda kao na potreban i izvestan čin. U tom smislu svaka dobronamerna inicijativa koja pomaže postizanju tog cilja je dobrodošla, uključujući i onu koja dolazi iz oficijalne Ankare, kaže za Radio Slobodna Evropa Eldin Aščarić, generalni sekretar jaseta Islamske zajednice Srbije.
Ova inicijativa neće biti gotovo rješenje skrojeno po različitim kompromisima i privremenim interesima, u prvom redu zato što treba postići kvalitetno i trajno rješenje koje ide u prilog interesima muslimanima Srbije i samoj zemlji. Jer ovi interesi, iako zvuče nezavisno, uzajamno su povezani prostom logikom da zaista interes muslimana Srbije kao njenih građana je istovremeno interes same zemlje i obrnuto. Ovaj interes se ogleda u pet principa u organizovanju islamske zajednice, a to je da jedinstvena islamska zajednica svojom nadležnošću iz domena vjerskih poslova na teritoriji Republike Srbije, da je islamska zajednica nadnacionalna i nadpolitička ili apolitična vjerska organizacija svih muslimana Republike Srbije. Islamska zajednica je organizaciono nezavisna i njeno sedište je u skladu sa tim u glavnom gradu naše zemlje. Ovi principi su univerzalni i prihvatljivi, istovremeno interes muslimana Srbije i te oko njih ne može biti kompromisa, jer se kompromisi prave u ličnim sukobima, a ne nad interesima zajednice za račun privremenih, nacionalnih ili političkih koristi.
Vladini zvaničnici zauzimaju stav da država ne treba da se meša u unutrašnje sukobe jedne verske zajednice, ali orientalista Ivan Kostić za Dnevnik Blic podsjeća da je vlast u čitavoj genezi ovog problema itekako odgovorna, jer je i dovela do cele ove zbrke kada je pre 4 godine registrovala dve islamske zajednice kao tradicionalne. Da turska pomiriteljska inicijativa trenutno nema velike šanse za uspeh, iako je razumna i dobronamerna, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa i sociolog religije Mirko Đorđević.
Prvo,
islamska zajednica u Republici Srbiji na temelju zakona o crkvenim verskim zajednicama jedna i jedina, a političke strukture pod klerikalnom vladom Vojislava Koštunice su je podelile na dva dela i to je sada već političko pitanje. Osim toga, u celu stvar se oko turske vestive umešao i rej Sululema bosanski efendija Cerić. Stigao se do toga da se iz Ukorlić iz ovog Pazara i Zivkić iz Beograda na neki način skrajnu, pa da se islamska zajednica ujedini pod novim vođstvom kao jedna jedinstvena, ali od toga neće biti ništa jer iza jednog i drugog stoje politički faktori na koje oni računaju i koji manipulišu sa njim. Na kraju želim da vam dodam da ne treba gubiti nadu da će do tog izmirenja doći, ali je potrebno vreme, jer tu situaciju imamo ne samo u islamskoj zajednici, nego i u drugim crkvama i verskim organizacijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Praznu novosadsku kasarnu Archibald Rice žele nastaniti aktivisti društvenog centra kako bi u tim prostorima organizirali umjetničke radionice. Desničarske organizacije međutim prijete da će i oni, ako mladim umjetnicima to bude dozvoljeno, početi zaposjedati prazne kasarne Vojske Srbije. Kako razriješiti novo nastalu situaciju u glavnom gradu Vojvodine, istraživao je Norbert Šinković.
Oko 200 pojedinaca i aktivista iz 40 različitih nevladinih organizacija svaki dan čiste zgradu i dvorište. Aktivistkinja društvenog centra Jasmina Bošković.
Primarna programska aktivnost jeste akcija čišćenja koja počinje od jutra i traje do nekih 4 popodne. U prvih ovih nekoliko dana izneto 2 kontejnera različitog čvrstog otpada, izbačeno je oko 30 kubnih metara korova, očišćeni su oluci i osposobljene su za sada 2 prostorije. Imamo improvizovani sistem za reciklažu, improvizovanu kuhinju.
Kao prateći program svakodnevno se održavaju koncerti, tribine i umetničke radionice. Pošto su aktivisti u kasarnu ušli bez dozvole Ministarstva odbrane, ne zna se do kada će im biti dozvoljeno da ostanu u objektu. Resorno ministarstvo je u svom saopštenju navelo da ima razumevanja za zahteve udruženja građana i istaknutih pojedinaca okupljenih oko inicijative, da im se ustupe vojni kompleksi, ali da bez naknade to nije moguće. Objekat će prvo biti ponuđen gradu, ali ako dogovor ne bude postignut, prodaja kasarne će biti sprovedena putem javnog nadmetanja. Predsjednik Skupštine opštine Novi Sad, Aleksandar Jovanović, kaže da se još ništa ne zna.
Kao Skupština grada sigurno ne možemo da utičemo na to kako će se ponašati vojska i to šta će vojsko raditi je njihova stvar. Ja sam jasno rekao da se ne slažem sa načinom i metodologijom kako su ovi aktivisti sproveli upadom u kasarnu, ali sam isto tako rekao da postoje određeni problemi i koji ne skreću na pažnju javnosti na ovaj način i da to jeste nešto o čemu se treba razgovarati.
Inženjer Laslo Vegel smatra da je podrška društvenom centru neophodna.
Da je to jako važno da vlast ima svoju tu kuću, jednu, jedan prostor, jedan, to ima u celom svetu, u svim većim gradovima. I meni je žao što politi, rukovodioci ovog grada to do sad nisu obezbedili. Mislim da u tom smislu odgovor mladih je na mestu i nadam se da će to imati nekog rezultata. Zašto da ta kasarna bude prazna?
A dok se čeka rješenje pitanja prvog društvenog centra u Srbiji, desničarska organizacija Srpski narodni pokret Naši, zajedno sa drugim sličnim organizacijama, najavili su da će zaposesti pojedine napuštene objekte vojske u narednim danima. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slušate dokumente dana radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije, među ostalim, možete čuti zašto je Bosna i Hercegovina dozvolila da se zatvore svi važniji muzeji, te kakva su to vremena došla kad se na Google u Srbiji više posjećuju stranice s kursnim listama nego one sa seks sadržajima. Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine nema novca da plati struju i grijanje. Zaposleni platu nisu primili već 6 mjeseci. A sve zbog toga što se političari u Bosni i Hercegovini ne mogu međusobno dogovoriti oko vlasti, pa samim tim ni o budžetu iz kojeg se ovakve ustanove finansiraju. Posljedica, nakon 125 godina postojanja, Zemaljski muzej najavljuje zatvaranje. Treba li podsjećati da ga je osnovala i napravila Austro-Ugarska i da ova institucija nosi naziv Zemaljski muzej jer je simbolom države? U priči koja slijedi, Dženana Karabegović će vas podsjetiti da ovo nije prva kulturna institucija koja u Bosni i Hercegovini zatvara vrata.
Edin Bačevac, mladić koji živi u Njemačkoj, u srijedu je prvi put posjetio Zemaljski muzej u Sarajevu i to u trenutku kada se najavljuje da ta kulturna institucija nakon 125 godina prestaje sa radom. Edin nije imao priliku vidjeti eksponate poput Sarajevske Hagade, koja potiče iz srednjovjekovne Španije i smatra se jednom od najljepših jevrejskih knjiga, a u Zemaljskom muzeju čuva se od 1894. godine.
Nisam bio nikad u ovom muzeju i sad je baš evo žalosna situacija da sam baš došao na protest i to je to.
Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine zbog neusvajanja budžeta više nema novca za plaćanje struje i grijanja, a njegovi zaposlenici platu nisu primili 6 mjeseci. U prošloj godini ova institucija, kao ni ostale od takozvanog državnog značaja, nisu dobile sredstva. Nema ih ni u prijedlogu budžeta za iduću godinu. Za postojeće stanje Adnan Busulađić, direktor ove kulturne institucije, krivi bivšu i sadašnju vlast.
Upozoravali smo da će situacija koja slijedi zaista biti dramatična i da mi pod ovakvim okolnostima više nećemo moći raditi, osim ako nije rješenje da ljudi dolaze na posao godinama bez plaće, a da se Elektroprivreda, Telekom i ostali obavežu da će nam svoje usluge i ostalo davati besplatno. Možda će biti zanimljivo za javnost reći da se između ovih zidova čuvaju kolekcije u iznosima vjerovatno od i više stotina miliona maraka. Ako dođe do oštećenja nečega, ne daj Bože otuđenja, tu kasnije ni uplata milijardi pokvarenu situaciju neće moći popraviti.
Agonija Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine traje od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, prema kojem svih 7 kulturnih institucija koje bi trebale biti od državnog značaja su pod ingerencijom entiteta, odnosno kantona. Zbog toga već godinama imaju problem sa finansiranjem. Posljedica toga je da je Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine zatvorena u septembru, a nakon Zemaljskog muzeja za početak januara najavljuje se i prestanak rada Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine. Profesor na Sarajevskom pravnom fakultetu Zdravko Grebo to ovako objašnjava.
Skoro golim okom se vidi da se tu radi o planskom uništavanju institucija, a ne samo o financijskom, menadžmentskom itd.
Neke od bosansko-hercegovačkih kulturnih institucija osnovane su u vrijeme aneksije Austro-Ugarske, a eksponati koje posjeduju datiraju još iz srednjovjekovne Bosne. Njihov značaj prepoznavale su sve vlasti još od kraja 19. vijeka, a u bivšem sistemu bilo je nepisano pravilo da školske ekskurzije u glavnom gradu Bosne i Hercegovine započnu u nekom od ovdašnjih muzeja. To, ali ni njihova udaljenost od 50 metara od zgrade zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine, nije pomoglo da se vlasti od završetka rata bore za njihov opstanak. Psiholog Ibrahim Prohić o tome kaže.
Ovo je vlast koja je partikularni interes apsolutno stavila iznad opšteg interesa. Ovo je vlast koja se brine samo o samoj sebi. Vlast koja je derogirala svaki smisao politike. Ovdje je politika instrument za održavanje moći i za lično obogaćenje. Ovo je paradigma opšteg stanja u društvu.
Ibrahim Spahić, direktor Međunarodnog festivala Sarajevo, Sarajevska zima.
Bolje se slikati pored ovoga stečka original nego pored kopije. Kad on jednostavno bude prepušten zubu vremena, kad se ne bude ga niko održavao, a na stranu rukopise koji su nulte vrijednosti, na stranu kolekcije razne arheološke do danas. Prema tome, politika u Bosni i Hercegovini nije jednostavna. Ovo je ko zidanje skadra na Bojan izgleda.
Profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu Dubravko Lovrenović.
Ovaj muzej prošao kroz 4 različita politička sistema, kroz 3 rata i sve je to preživio. Dobili smo našu narodnu, demokratsku, slobodnom voljom izabranu vlast koja ovu i slične institucije sahranjuje. Sahranjuje zato što je kultura i zato što je obrazovanje i zato što je znanje postalo predmetom političkih dogovora, trvenja.
Ogorčenost zbog zatvaranja kulturnih institucija od državnog značaja ne kriju ni građani Sarajeva. Evo što u odnosu prethodnih i sadašnjih vlasti kažu.
Nigdje u svijetu nikad nisam čuo da se muzej zatvara. Gdje je muzej zatvara?
Šurak državi koji nema, nažalost.
Treba njima za paušala, možda će njima sad ostati, pa neće imati po 10 milja, imat će po 12 milja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Kao i svake, i ove se godine u svijetu svode računi o prethodnih 365 dana. Za crnogorsku prijestolnicu turizma Budvu bila je to rekordna godina, kako po dugovanjima koja dostižu 60 miliona eura, tako i po brojnim aferama. Jasna Vukičević ima detalje.
Budvani će 2011. pamtiti po brojnim aferama, krivičnim prijavama i višemilijonskim štetama po gradski budžet. A počela je hapšenjem bivšeg predsjednika i potpredsjednika opštine Dragana Marovića i Rajka Kuljače. Nakon 11 mjeseci prvo pojavljivanje Kuljače u javnosti, predstavnici lokalne vlasti i opozicije dočekali su pljeskom.
Kako ocjenjujete činjenicu da se u Budvi veliki broj ljudi blizak vlasti, blizak DPS-u našao u aferama, u sudskim procesima?
Mislim da je 99% toga dio nekih političkih igara, borba za vlast u gradu i tako dalje.
U sjenci hapšenja opštinskih čelnika, Odjeljenje za suzbijanje organizovanog kriminala podiglo je optužnicu protiv 11 osoba jer su u postupku preregistracije državnog u privatno preduzeće Automoto društvo Budva pokušali da u privatno preduzeće unesu državno zemljište, vrijedno oko 3,5 miliona eura. Potom je buknula fudbalsko-građevinska afera. Objelodanjeno je da je fudbalski klub Mogren poklonio 12.000 kvadrata zemlje firmi Novastar Investment CG. Ugovor su potpisali Boško Krlović i Boro Lazović, inače predsjednik DPS-a, koji je odbacio sumnje da je riječ o nezakonitom poslu.
I mi ne smijemo da stanemo i da ustuknemo pred raznoraznim bombašima koji pokušavaju nekakvim bombicama, na sreću, bezopasni, ali bombicama koja podjeknu u nekim novinama na način kako oni to znaju da saopšte, da upute kritike, da optuže raznorazne ljude koji su godinama ulagali u sport, ako ništa drugo, ono bar slobodno vrijeme.
Krajem ljeta je apsolutna DPS većina u lokalnom parlamentu usvojila DUP Budva centar, koji je konačno betonirao posljednje santimetre grada. Tokom skupštinskog zasjedanja jedan građanin Budve je fizički napao glavnog planera, profesora Beogradskog arhitektonskog fakulteta Miodraga Ralevića, dugogodišnjeg saradnika lokalnih vlasti na poslovima izgradnje, Miomir Pejović, SMP.
Ja sam siguran, gospodine Raleviću, da nekim slučajem živite u ovom gradu, siguran sam da ne biste uradili ovo što radite.
Da li je uzimao mito za ucrtavanje zgrada, javno su Ralevića pitali predstavnici opozicije. Evo odgovora.
Mi smo smatrali, da smo ovdje razgovarali s ljudima, da imamo pravo da uzmemo njihove telefone i da ih zovemo da dođu da vide ono što smo mi uradili. Znate kako se promijenila priča? Profesor Ralević sa svojim timom zove da uzme pare. Apsolutno. Smo odmah prestali da zovemo. Čim je rečeno, sve se priča, nikog više nismo zvali.
Mansi u Budvi podigao još dvije krivične prijave u slučaju mirište protiv ministra održivog razvoja i turizma Predraga Sekulića i bivšeg ministra uređenja prostora Branimira Gvozdenovića zbog legalizacije objekata na parceli nikšićkog biznismena Branislava Mićunovića u Pržnom. U legalizaciji ovog posla SDP nije podržao DPS. Boro Lazović, čelnik većeg koalicijonog partnera.
Činjenica je da je malo postaje čudno kako se naši koalicioni partneri ponašaju. Mislim da je došlo vrijeme da na nivou DPS-a i SDP-a moramo sjednuti i da raščistimo neke stvari. Da li smo ili nijesmo dalje koalicija i jesmo li ili nijesmo li vlast?
Niz afera nastavlja Vodeni grad nakon što je objelodanjeno da opština Budva 5 godina vraća kredit umjesto privatne firme koja je trebala izgraditi akvapark. Mansi objavio da su vlasnici firme Numerico Trading Limited registrovane na Kipru, Dragan Bečirović, Miloš Marović i Dragoljub Dvojaković. No kredit je samo dio mnogo skuplje priče o ovom poslu, kaže odbornik PZPA Stevan Đaković.
Dostavite dakle sve dokumente, ugovore, uplate, isplate, potraživanje i tako dalje što se tiče tih parcela oko Vodenog grada. Sad vidimo da je taj iznos od nekog ugovora od 1,5 milijuna smiješan u odnosu na ovo što ste radili tamo. Prebacali zemlju s jednog kraja na drugi parcel. Kamionima i to je 5 milijuna. Ajde, evo, neću javno da pitam da li je to izveo neki od vaših čuvenih investitora sa Jaze ili neko slično. Mogao bi da se zakunem da znam ko je izveo rade.
Krajem godine javnost je po prvi put od početka izgradnje saznala detalje ugovora opštine Budva i firme Trade Unique, kojim je izgrađen TQ centar. Opozicija tvrdi na višemilionsku štetu građana i poziva tužilaštvo da ispita njihove navode o desetinama miliona koji su se iz džepova građana prelili u privatne i džepove rusko-srpske firme. Izvršni direktor Trade Unique Goran Bojanić.
Trebali ste da me poznajete, jer sam počeo da radim objekat, nijedne sijede nije bilo. U tom kontekstu sam rekao sam izgubio živce, dobio pritisak, srce preskače, zbog neroze i stresa koji ima na ovom objektu. I umjesto da sam danas zadovoljan, završavam objekat, po novinama čitam i zove me dijete i kaže vidi pišu o tebi i tvojoj firmi, ko si ti. Eto, zbog toga sam se preškrtao i ne bi nikad više u ovo kolo uskočio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Ukićević.
Slobodna Evropa, tačka, org.
Najtraženija riječ ove godine na internetu u Srbiji bila je Facebook. Zanimljivo je da među pojmovima koja se najčešće ukucavaju u pretraživače prednjače riječi kriza, kredit i kurs. Za njima je vladalo mnogo veće interesovanje od termina, na primjer seks, koji je u velikoj većini drugih zemalja u samom vrhu interesovanja. Zoran Glavonjić pitao se zašto.
Nekada je opšte mesto bio podatak da mnogi korisnici interneta klikove počinju i završavaju ukucavanjem reči seks ili trostrukog x, tražeći zabavu na porno ili erotskim sajtovima, ali su se u Srbiji posljednjih godina vremena promenila. Najnovija istraživanja domaćih web pretraživača pokazala su da je virtualni prostor zatrpan upitima sa pojmovima kriza, kredit, kurs, posao, koji se neizbežnim Facebookom zauzimaju prvih pet mjesta na listi pretrage, a seks je završio na neslavnom sedmom mjestu, što je najgori plasman ikada. Humorista Voja Žanetić za naš program kaže da nije iznenađen.
Pa ja pretpostavljam da se zapravo suštinski ništa nije promijenilo, nego se samo seks sada drugačije zove i upražnjavamo ga u drugim oblastima. I mnogo manje zadovoljstva imamo. Ljudi imaju potrebno da reše prvo svoje osnovne egzistencijalna pitanja, ako izuzmemo Facebook, mada je to valjda postalo jedno od osnovnih egzistencijalnih pitanja. Rešavajte neke druge stvari, a da potom tek na drugom, trećem, četvrtom, petom ili šestom mjestu bude najpopularnija zabava na svetu ako isključimo fudbal. Kako da vam kažem, kad nemate stan i platu, onda tu od seksa nema ništa.
Uzimajući u obzir da najveći broj korisnika interneta čini mlađa populacija, sociolozi procjenjuju da je za njih odavno prošao period bezbrižnosti i da se sada polako suočavaju sa svojom budućnošću. Slobodana Markovića iz Centra za razvoj interneta, dominacija ekonomskih pojmova u virtualnom svetu ozbiljno zabrinjava.
To su neke stvari koje možda ranije nismo mogli da pratimo. Zahvaljujući tehnologiji sada možemo da pratimo koji su to trendovi. To u suštini ilustruje koliko u stvari nas pritiskaju brige oko krize, o svakodnevne egzistencije. Zanima nas koliki će da bude kurs i kada će da budu plate i koliko smo duboko zabrazili u krizu da je to postalo popularnija pretraga od seksa koji dominira duži niz godina.
Da ipak nije sve tako crno i da svi korisnici pred kompjuterskim ekranom ne sede namrštenog čela, govori podatak da su u Srbiji na spisku najtraženijih pojmova na internetu u top 15 i vremenska prognoza Google rečnik i YouTube. A kada se radi u vrhu liste, psihoanalitičar Aleksandar Vučo kaže da su stvari jasne i da to pokazuje preokret u glavama ljudi kao onome što se zove stvarni život.
Kada glad uđe na vrata, ljubav izleti kroz prozor. Prema tome, mi još uvijek imamo neku racionalnu crtu da moramo da pazimo šta radimo. I da, što bi se reklo narodskim rečnikom, ne jede se sve što leti. Posledica egzistencijalnog straha, nadajmo se da će od te nemoći, da ćemo nešto da doznamo od toga i da nešto naučimo iz cele te stvari.
Slikarka Biljana Vilimon pomalo je iznenađena rasporedom interesovanja na internetu, ali zaključuje da stanje u društvu više nego ikada upravlja životima ljudi.
Govore, mislim, o odnosu između života i, mislim, onoga što na neki način jeste, ali i nije život, mislim. Znači da ipak ljudi kad imaju problem ne mogu da misle na seks. Sad ispada da seks nije čak ni sirotinska zabava.
Zabavu na internetu posljednjih godina građani Srbije sve više traže u stanovnicima, kompjuterskim igricama i horoskopu. Sociolozi kažu da je to svojevrsna, virtualna potraga za srećom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić.